Radijski roman.
Lep dober večer vam voščim v 15. delu radijskega romana o arškem župniku Janezu Mariji Vianeju. Besedilo je po Francisu Trošeju in drugih virih priredil lazarist Jakob Kolarič. Knjižico je v ponatisu v letu 2009 izdalo Ognjišče iz Kopra. V prejšnjem delu smo spoznali, kaj vse je Janez Marija Vianej storil v skrbi za svoje župljane. Danes pa bomo slišali, kako je Vianeja preganjal hudi duh. Vabljeni k poslušanju. Hudobni duhovi so padli angeli, ki so obsojeni v pekel. Hudobni duhovi so torej osebna bitja. Njihovo delovanje na zemlji je večinoma zakrito, včasih pa je po božjem dopuščenju tudi očitno. Hudobni duh hoče spodkopati delo teh, ki se trudijo za zveličanje duš, a naposled mora služiti vse v večjo slavo božjo. Bog lahko vedno zmaga in vse obrne na dobro. Arški župnik je trpel napade hudega duha 35 let. Začelo se je leta 1824 in sveti župnik je zmagal. Katarina Lazan pravi: "Boji gospoda Vianeja s Satanom so pripomogli, da je njegova ljubezen postala še bolj goreča in nesebična." Peklensko preganjanje se je začelo, ko je Vianej kupil prostor za hišo Božje previdnosti. Vianej je tedaj hudo zbolel. Bolezen je bila morda posledica preostrih postov. Tedaj so Vianeja napadle obupne misli. Tudi je mislil, da se mu bliža smrt. Tedaj se mu je zdelo, da sliši v sebi glas: "Sedaj boš moral pasti v pekel." Take misli so ga preganjale večkrat. Svetnik je obudil zaupanje v Boga in vrnil se mu je dušni mir. Nato mu je hudobni duh kalil nočni mir. Vsako noč je slišal, kako se mu trgajo zavese v postelji. Mislil je, da so morda podgane. Prinesel je k postelji burklje. Podrezal je z burkljami, udaril, a nič ni pomagalo. Menil je, da bo našel zjutraj zavese vse raztrgane, a bile so cele in nepoškodovane. To je trajalo nekaj dni. Vianej je bil resen in trezen, ljubil je resnico in sovražil laž. Sredi največjega napora se je znal popolnoma obvladati. Nikdar ne bi govoril o hudobnem duhu, ki mu nagaja, ako to ne bi bilo res. Znal je zelo dobro razlikovati živce, blaznost in vpliv hudobnega duha. Duhovnik Di Flor ga je nekoč vprašal: "Kaj mislite o neki osebi, ki jo pogledu na duhovnika ali križanega napade besnost?" Vianej je odgovoril: "Pri tem imajo svojo vlogo živci, blaznost in nekoliko hudi duh." Vaški kolar v Arsu, Andrej Veršer, pripoveduje: "Nekega večera je prišel k meni gospod župnik in mi rekel: ne vem, ali so tatovi ali kaj, ali bi hoteli priti zvečer k meni spat. Rekel sem: zelo rad, vzel bom s seboj svojo puško. Šel sem v župnišče. Do 10 sva se z gospodom župnikom pogovarjala. Potem je rekel župnik: pojdiva spat. Župnik mi je prepustil svojo sobo, sam je odšel v sosednjo. Nisem zaspal. Okrog 1 ure po noči sem slišal, kako se trese ročaj in kljuka na vratih, ki vodijo na dvorišče. In istočasno je nekdo nabijal z betom po vratih. Bil je strašen ropot. Bobnelo je, kot bi ropotalo mnogo vozov. Vzel sem puško, skočil v koknu, ga odprl in gledal. Ničesar nisem videl. Hiša pa se je tresla skoraj 1/4 ure. Brško se je začel trušč, je župnik vstal, prižgal svetilko in prišel k meni. Rekel je: ste slišali? Odgovoril sem: sveda sem, zato sem vstal in vzel v roke puško. Župnišče se je majalo, kot bi se tresla zemlja. Rekel sem, da me ni strah, a noge so se mi šibile. Dejal sem, župnišče se bo zrušilo. Župnik me je še vprašal, kaj mislite, da je to? Odgovoril sem, to je hudi duh. Ko je hrup prenehal, sva šla znova spat. Za drugi večer me je župnik znova prosil, naj pridem. Rekel sem, ne, ne bom prišel, zadosti imam tega. Veršer je bil tedaj star 20 let, bil je vesele narave. Župnik je pozneje povedal o njem v hiši Božje previdnosti. Ubogi veršer se je s puško v roki tresel kot šiba, še vedel ni, da jo ima. In tak peklenski ropot je moral Vianej poslušati večkrat. Nekoč je bilo, kot bi na dvorišče prišli dve sovražni armadi. Bilo je strašno vpitje in govorenje v neznanem jeziku. Župnik je šel na dvorišče in odprl vrata. Bil je sneg. Vsaka stopinja bi se mogla poznati, a ni bilo nobenega sledu. Vianej je rekel, presodil sem, da je bil to hudi duh, ker me je bilo groza. Angelov in dobrega Boga se ne bojimo, marveč se jih veselimo, ker nas razveseljujejo. Tudi župan Mandi je včasih poslal župniku za varuha svojega sina Antona. Anton je bil 26 let star. Z njim je prišel še grajski vrtnar. Čula sta pri župniku. Župnik je prestajal veliko grozo, varuha pa nista skoraj nič slišala. Nekoč je župnik rekel, čudim se, da vajni uri nista zdrobljeni. Ravno tam je tako udarjalo, kamor sta ona dva položila uri. Župnik je spoznal, da mu varuhi ne morejo nič pomagati. Zato jih poslej ni več klical. Sam je trpel. In trpel je vdano, ker je vedel, da je vse to za grešnike. Edini pripomoček, ki ga je imel v tem boju, je bilo potrpljenje in molitev. Župnik pravi, obrnil sem se vedno k Bogu. Sicer sem pa opazil, da so bili napadi posebno hudi takrat, kadar je drugi dan prišel k spovedi kak velik grešnik. Hudi duh ga hoče utruditi. Vianej je bil od nadčloveškega napora v spovednici zelo utrujen. Zvečer je prišel v svojo sobo, tedaj je bral še nekaj strani iz knjige Življenje svetnikov. Potem se je bičal. Nato se je ulegel, da bi zaspal, a že so ga zbudili strašni klici in razbijanje. Razbijalo je, kakor bi kdo z betom udarjal po hišnih vratih. In že je prišel hudi duh čisto k njemu. Župnik je imel občutek, da je pri njem. Ostal je neviden, a župnik je čutil njegovo navzočnost. Prevračal je stole, tresel pohištvo in strašno uriščal. Vianej, Vianej, krompirjevec, a še nisi umrl, te bom že dobil. Ali pa je posnemal živalske glasove, renčal je kot medved ali lajal kot pes. Zagnal se je v posteljne zastore in jih besno tresel. Drugič je hudobni duh razbijal s kladivom. Tolkel je, kakor da zabija žeblje ali kakor da nabija obroče za sod. Bobnal je po mizi, peči ali po vrču z vodo. Včasih je pel z oprnim glasom. Župnik je kdaj rekel Katarini Lazan, hudi duh ima zelo grd glas. Večkrat je čutil nevidno roko, ki mu je švignila preko obraza. Drugič je čutil podgane, ki so tekle preko njegovega telesa. Nekoč je bil okoli njega cel roj čebel. Župnik je vstal, da bi jih odgnal. Odprl je okno, prižgal svečo in ni bilo ničesar. Včasih ga je hudi duh skušal vreči z postelje. Vlekel je izpod njega slamnjačo. Vianej se je prestrašen prekrižal in hudi duh ga je pustil. V sobi je čutil prhutanje netopirja, ki se je zaletaval ob zavese postelje. Na podstrešju je po cele ure trajalo cepetanje celega tropa ovac. V obednici pod Vianejevo sobo so udarjala konjska kopita. Hudi duh je bil zelo iznajdljiv. Hotel je župnika utruditi. kako malo spanja je imel in vendar je moral čez dan opravljati težko delo. Navadno so bili njegovi napori silno veliki. Vse je zmagal z molitvijo. Hudi duh ga je včasih spremljal po njegovih potih. Župnik je nekoč rekel nekemu duhovniku, ko sta šla po stopnicah: "Danes ni tako, kot je bilo včeraj. Včeraj pred menoj ropotal hudi duh, kot da je imel težke čevlje na nogah." Ko je šel župnik na neki misijon, ga je hudi duh spremljal kot ogenj. Ozračje je bilo razbeljeno kot žerjavica in grmovje v poti je gorelo. Župnik je molil rožni venec in nadaljeval svojo pot. Nekoč mu je hudi duh naredil posteljo zelo mehko. Župnik je ležal kot na pernici, pogrezal se je v mehke blazine. Hudi duh mu je hotel vzbuditi duha počutnosti. Župnik je čul njegove posmehljive glasove, smejal se mu je. Napadi hudobnega duha so bili namenjeni samo župniku, zato jih drugi skoraj da niso slišali. Duhovnik Raymond je bil 8 let Vianejev kaplan, pa ni nikoli nič slišal. Župnik je Raymondu včasih rekel: "Poslušaj, kako razbija hudi duh." Kaplan je napenjal ušesa, pa ni ničesar slišal. Tudi Tokanje, ki je bil 6 let kaplan pri Vianeju, ni nikoli zapazil kaj izrednega. Včasih je prišla v Ars Marjeta Vianej, župnikova mlajša sestra. Pripovedovala je: "Pred eno ponoči je župnik odšel v cerkev. Kmalo na to je nastal poleg moje postelje grozen ropot, kot bi 5 ali 6 mož z vso silo udarjalo po mizi in omari. Ustrašila sem se, prižgala sem luč in pogledala, pa ni bilo nič. Spet sem legla in znova se je začel isti prizor. Še bolj sem se ustrašila, hitro sem se oblekla in stekla v cerkev. Ko se je brat vrnil v župnišče, sem mu povedala. Rekel mi je: "Dragi moj otrok, nič se ti ni bilo treba bati. To je bil hudi duh. Tebi ne more nič. Mene tako vznemirja. Včasih me zgrabi za noge in me vleče po sobi. To dela zato, ker spreobračam duše." Tudi drugi so včasih slišali ropot, ki je prihajal iz župnišča. Neka oseba je povedala Vianeju. Župnik je rekel: "Tudi jaz sem slišal. Verjetno so na poti v Ars veliki grešniki." Kipar, ki je vlival v župnišču kipce iz sadre, je pozneje povedal: "Ne vem, kako more kdo spati v župnišču, kjer tako straši. Več noči sem prebil tam, ker sem po naročilu gospoda župnika delal kipe." Mlad študent Dionizij Šalon je prišel leta 1838 k Vianeju k spovedi. Bil je tako srečen, da je mogel spoved opraviti v svetnikovi sobi. Pokleknil je na Vianejev klečalnik. Sredi spovedi se je začelo v sobi vse tresti, tudi klečalnik se je tresel. Prestrašen je študent ustal. Župnik ga je pomiril: "Klečite in nadaljujte, saj ni nič hudega, to dela hudi duh." In po spovedi je župnik rekel: "Vi morate postati duhovnik." Vse to je pripovedoval študent. In na to je še dejal: "Nikoli več nisem šel k Vianeju k spovedi. Ni krenil na božjo pot. Vsak človek ima svobodno voljo." To je bil študent modroslovja. Včasih so v Arsu šolski otroci, večinoma dečki, šli pozno zvečer poslušati pred župnišče. Radovednost je bila večja kot strah. Slišali so več kot 20-krat zamolkel glas iz grla, ki je klical: "Vianej, Vianej." Med temi otroci je bil tudi poznejši študent Dionizij, ki ni hotel postati duhovnik. Leta 1842 je prišel k spovedi v Ars policijski narednik. Prišel je zelo pozno po noči. Pred župniščem je stal in slišal strašen klic, ki je večkrat ponovil: "Vianej, Vianej." Potem se je svetnikova soba nekoliko razsvetlila in kmalu se je prikazal župnik svetilko v roki. Obiskovalec je rekel: "Gospod župnik, nekdo vas napada, pripravljen sem braniti vas." Župnik pa je rekel: "Nič ni hudega, hudi duh je, pojdite z menoj v zakristijo." In tam se je spovedal, postal je dober kristjan. Marca 1852 je prišla v Ars mlada redovnica, Klotilda iz kongregacije Deteta Jezusa. V svetu se je pisala Ivana Kofe. Prišla je na večer in morala se je, kot drugi romarji, zateči v lop ob zvoniku. Okrog 1:30 zjutraj župnik odpre vrata. Ljudje planejo za njim, da bi šli k spovedi. Župnik pa se naglo obrne in pokaže v kotu neznano redovnico. Klotilda je, boječa se, stala v najtemnejšem kotu. Župnik pa reče, naj pride otrok sem. In prva je šla za župnikom v cerkev. Komaj stopita v cerkev, že se zasliši čuden hrup, kot bi se prerivali mnogi ljudje. Sestra trepeče od strahu, župnik pa ji zašepeta na uho. Nič hudega ni, to dela hudi duh. Ogen. Bilo je v ponedeljek ali torek 23. ali 24. februarja 1857. Obhajala se je 40-urna pobožnost. Župnik je začel spovedovati še bolj zgodaj kot navadno. V cerkvi je bilo polno ljudi. Nekoliko pred 7 uro zjutraj so ljudje zapazili, da v župnikovi sobi gori. Povedali so župniku, ki je pravkar prišel iz spovednice, da bi pristopil k oltarju. Župnik jim je dal ključe, da bi šli gasit. Sam se ni čisto nič vznemiril. Rekel je le, o, hudi duh, ker ni mogel ujeti ptiča, je zažgal kletko. Vendar je nato tudi sam odšel v župnišče gledat. Mirno je šel mimo ljudi v sobo, ki so pobirali kadeče se ostanke njegove borne postelje. Nato je šel župnik mirno maševat kot po navadi. Kaplan Alfred Monin, ki je takrat nadomeščal kaplana Tokanjeja, pripoveduje. Zgorela je postelja, nebo nad posteljo, zavese in vse, kar je bilo pri postelji. Ogenj se je ustavil pred skrinico, ki je varovala relikvije svete Filomene. Skrinica je bila na omari in ta skrinica je bila meja požara. Ogenj je uničil vse, kar je bilo to stran relikvi in pustil vse, kar je bilo on stran. Kakor je požar nastal brez vidnega zunanjega vzroka, tako je tudi ugasnil. Upepelil je samo posteljo. Zelo čudno je, da se ogenj od debelih volnenih zaves ni razširil še na strop, ki je bil nizek in je bil star in suh in bi moral goreti kot slama. Na stropnikih se še sedaj vidijo sledovi požara. Ogenj je zarisal precej pravilen pravokotnik. Relikviari svete Filomene je še sedaj na istem mestu. Duhovni pomočnik Alfred Monin še pripoveduje. Opoldne sva z gospodom župnikom prišla skupaj v previdnost. Župnik me je prišel obiskat. Vprašal sem ga, če res misli, da je bil pri požaru hudi duh. Župnik je rekel, o dragi prijatelj, to je čisto gotovo, jezen je. A to je dobro znamenje. Prišli bodo k nam grešniki. In res je bil potem velik naval ljudi. To se je zgodilo že proti koncu Vianejevega življenja, 2 leti pred njegovo smrtjo. Že 31 let prej, leta 1826, je bil župnik na misijonu v Montmerlu. Po župniščih in med ljudstvom se je razširil glas, da je hudi duh vlekel po sobi posteljo, na kateri je počival župnik Vianej. Po tem misijonu je bil naslednje leto misijon v Saint-Trevieju. V župnišču so se pojavili nenavadni glasovi. Duhovniki so župniku očitali. Vianej jim je odgovoril, to je hudobni duh, jezi se nad dobrimi deli, ki jih tukaj opravljamo. Duhovniki so mu rekli, šumi vam v glavi, ne jeste in ne spite, to je to. Potem ni bilo nič bolje, še huje je ropotalo. Vianej jim ni nič več odgovarjal. Na to pa je bilo še huje. Bil je strašen ropot okoli župnišča in po župnišču. Bilo je, kot da ropota in drdra težko naložen voz. V župnišču pa je grmelo, kot da se mora vsak hip sesuti hiša. Vsi so stali. Kaplan Beno je zaklical: "Nekdo hoče umoriti arškega župnika." Planili so v njegovo sobo in kaj so našli? Župnik je mirno ležal v postelji. Nevidne roke pa so njegovo posteljo zvlekle na sredo sobe. Sveti župnik je rekel: "Hudi duh me je privlekel do tu in on je povzročil to godbo. Nič hudega ni. To je dobro znamenje. Jutri bomo ujeli veliko ribo." In res, drugi večer po pridigi je šel po vsej cerkvi, vpričal vseh vernikov, odličen vitez, ki že dolgo časa ni opravil svojih verskih dolžnosti. Šel je po cerkvi in zavil naravnost proti spovednici arškega župnika. Prosil ga je za spoved. Njegov zgled je napravil najglobji vtis na vse prebivalce okraja. Tudi hudi duh, ki je nasprotoval župniku, je po svoje pričeval za Boga in za vero. Dokazoval je, da obstaja nadzemski duhovni svet, tudi to je ljudem odpiralo oči. Sveti župnik se hudega duha ni bal. Njegov duhovni pomočnik Tokanje mu je nekoč rekel: "Gotovo vas mora biti zelo groza in strah." Župnik pa mu je odgovoril: "Dragi prijatelj, človek se vsemu privadi. Hudi duh in jaz sva si tako rekoč že tovariša. Vedno me zalezuje." Katarina Lazan je zapisala, kar je Vianney povedal v hudem duhu. 4. decembra 1841 se je zgodilo, kar je Vianney naslednji dan pripovedoval v previdnosti. Poslušajte. Sinoči je prišel v mojo sobo hudi duh, ravno ko sem molil brevir. Pihal je in pljuval je na tla pšenico ali kako drugo zrnje. Rekel sem mu: "Šel bom tja doli v previdnost in jim povedal, kaj delaš, da te bodo zaničevale." In tako je utihnil. Marija Filija, ki je bila učiteljica v previdnosti, pripoveduje: "Bil je postni dan in pristavila sem k ognju čisto vodo, da bom kuhala postno juho. Lonec sem prej dobro pomila in nalila sem vanj popolnoma čiste vode. Potem pa so plavali v vodi koščki mesa. Zlila sem to proč. Znova sem pomila lonec in nalila vanj nove, čiste vode. Skuhala sem postno juho. Ko pa je bila juha skuhana, so bili v njej spet koščki mesa. Povedala sem gospodu župniku in rekel je: "To je storil hudi duh. Niti treba še enkrat kuhati. Prinesite juho na mizo." Neko noč je hotel župnik zaspati. Prišel je hudi duh. Svojo navzočnost je naznanil silnimi kriki: "Vianney, Vianney, dobil te bom, le pojdi, dobil te bom." Župnik se je oglasil z kota, kjer je bila njegova postelja: "Ne bojim se te." Zanašal se je na molitev in na Božjo pomoč. Drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bil 15. del radijskega romana o arškem župniku izpod peresa Francisa Trocheja in drugih virov, kot ga je priredil lazarist Jakob Kolarič. Knjigo je v letu 2009 izdalo Ognjišče iz Kopra, v ponatisu seveda. Radijski roman sem prebiral Jože Bartol. Vabim vas k poslušanju tudi prihodnji teden, ko bomo slišali, kako je arški župnik izganjal hude duhove. Do takrat pa lep pozdrav.
Radijski roman.